Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Kriza ekonomike në Kosovë pritet të thellohet edhe më shumë. Vazhdon numërimi votave në zgjedhjet lokale në Shqipëri. BE zgjat për 6 muaj sanksionet ekonomike antiruse. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Shqipëri po vazhdojnë numërimin e votave nga zgjedhjet vendore të mbajtura të dielën më 21 qershor. Përfaqësuesit e partive kryesore në Shqipëri kanë bërë thirrje që gjatë numërimit të votave të respektohet ligji. Nga votimi i së dielës zgjidhen 61 kryetar bashkish në 12 qarqe të vendit. Ecuria e procesit të votimit ka qenë përgjithsisht e qetë, ndonse vlerësimin për procesin e votimit do ta jap misioni vëzhguesve ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter sot fillon turneun e tij në Evropë, i cili ka për fokus bashkëpunimin në mes të aleatëve të NATO-s për të dobësuar agresionin rus në Krime dhe Ukrainë. Pentagoni njofton se të gjitha ndalesat e Carterit do të kenë për qëllim se si Shtetet e Bashkuara, NATO dhe partnerët e NATO-s më së miri të mund të ballafaqohen me aneksimin e Krimes nga Moska dhe përmbështetjen që Rusia po ju jep separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Sot Carter do të bisedojë në Berlin me ministrat e mbrojtjes së Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Ai është paraparë që të udhëtojë në kryeqytetin e Estonisë më 23 qershor, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Sekretari Carter gjithashtu do të vizitojë Belgjikën, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Turneu i sekretarit Carter në Evropë do të mbarojë më 26 qershor me vizitën që ai do t'ju bëjë trupave gjermane të stacionuara në Bavari. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muaj deri në fund të muajit janar të vitit 2016. Ministrat e jashtëm të BE-s po ashtu sot janë pajtuar që të nisin një mision ushtarak në detin e Zej për të luftuar trafikantët e njerëzve. Kryeministri grek Alexis Tsipras sot do të takohet me liderët e vendeve të eurozonës në përpjekje për të arritur marrëveshje për krizën e borxheve të vendit të tij. Greqia ka kohë deri në fund të qershorit për të arritur një marrëveshje me kreditorët e saj ndërkombëtar, në të kundërtën ballafaqohet me falimentim nëse nuk arrin që t'ia paguaj borxhin prej 1.5 miliard dollarësh që i ka fundit monetar ndërkombëtar. Një sulmuesve të vrasës Taliban dhe disa personat armatosur kanë sulmuar sot parlamentin e Afganistanit. Policia në Kabul njofton se një makinë me bombë ka shpërthyer jashtë ndërtesës së parlamentit dhe disa luftëtarë të tjerë janë pozicionuar shumë afër ndërtesës së parlamentit. Zyrtarët e sigurisë thonë se liçvënësit afgan janë të sigurt. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përketësimit, thonë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përketësohet. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës së një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shohin një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori ekonomist Musa Limani në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se ekonomia e Kosovës ballafaqohet me probleme të shumta, me trende jo të mira ekonomike dhe me një situatë shumë të rëndë.
Është një krizë thellë ekonomike për arsye se ne kryesisht do të thotë kena zhvilluar shkencat shërbyese, të cilat e kanë shndrruar Kosovën në treg konsumues. 80% ne të mira materiale që janë të nevojshme për tregun tonë të mbrendshëm, përkatësisht për popullatën e Kosovës i importojmë nga jashtë. Me një politikë konsekuente ekonomike pa laps, unë do të thoya se 80% të këtyre produkteve ne do t'i prodhonim në vend.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40% dhe varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tash e sa vjet. Por që si pas tyre, duke i parë proceset ekonomike jo të mira që po ndodhin aktualisht, Kosova do të balafaqohet me një përkeqësim edhe më të madh ekonomik dhe se është para një krize të thellë ekonomike. Për të ndryshuar këtë situatë, e cila është shumë e rëndë, profesori ekonomist Musa Limani kërkon masa urgjente nga qeveria e Kosovës.
Në qoftë se nuk ndryshohet kjo politikë ekzistuese, në kuptimin që të bëhen reforma rrënjësore të politikës ekonomike, reforma rrënjësore në instrumentet e politikës fiskale, një ndryshim rrënjësor i politikës kreditore dhe një ndryshim rrënjësor i instrumenteve të politikës tregtisë së jashtme, të cilët duhet të shndrohen dhe të hynë në funksion të mbrojtjes dhe nxitjes së zhvillimit të biznesit vendor, Kosova po shkon duke u shkatërruar. Ania Kosovës dhe është para shkatrimit. Prandaj Ania po fundoset.
Sidoqoftë, para kushtet për një zhvillim më dinamik ekonomik, sipas ish ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri, Kosova i posedon, por që menaxhimi me këto resurse mungon.
Edhe në këtë lloj zhvillimit, në këtë nivel zhvillimit, Kosova kur nuk ka mëmri me i zhjith as problemet elementare jetësore. Jo më të zhvillimore, jemi në prag të një situatë ku pritën edhe qëtësime sociale.
Gjendja e bizneseve private në Kosovë shton, Shatri është mjaft e vështirë. Këto biznese si pas ti po balafaqon me problemet të mëdha dhe shumë prej tyre janë në prag të falimentimit. Si pas Shatri, gjendja ekonomike e Kosovës është shumë më e rëndë se sa ajo që paraqitet në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar. Ndryshe përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë duke u deklaruar se janë të përqendruar në aktivitete ekonomike të cilat synojnë zhvillim ekonomik të vendit, në veçanti rritjen e punësimit dhe krijimin e parakushteve për përkraje të sektorit privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zyrat e punësimit në Kosovë, shumica e punëkërkuesve të regjistruar janë të pakualifikuar. Ekspertët e fushës thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta punëkërkues të aftësohen për zanate të ndryshme. Përgjegjëse për aftësimin e tyre ndërkaq është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 270.000 është numri punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 me shkollë të mesme, të kualifikuar ndërkaq janë 22.000 dhe me arsimim të lartë 6.140 punëkërkues. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, sepse sipas tyre qytetarët që kanë nevojë për punë nuk besojnë se mund të përfitojnë ndonjë punë nga regjistrimi. Ardiana ka përfunduar Fakultetin Ekonomik, Drejtimin Banka dhe Financa. Ajo është e papunë, por që nuk është regjistruar në zyrat e punësimit. Ardiana thekson se shumë vështirë për të gjetur një vend pune në Kosovë pavarësisht kualifikimit.
Po, edhe pse kum përfundu, është shumë problem për me gjetë një vend punës. Edhe sikur të kisha eksperiencë, edhe sikur të kisha përvojë pune, prapë se prapë kërkimi punës edhe punësimi me një punë adekuatë në profesion cilin mendoj që duhet me fillu, është shumë problem për me gjetë.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se numri të papunëve që nuk janë të regjistruar është deri në 20% më i lartë.
Ka shumë ma shumë të papunë të cilët ose nuk janë lajmërua, ose janë lajmërua, janë zhgënyer dhe janë slajmërua. Po ma shumë mendoj një përqindje e caktuar është që vazhdon studimet postdiplomike me shpresë që po gjante një punë ad hoc ose si thamë semestrale, edhe nuk shkojnë më regjistruar.
Në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale funksionon divizioni për aftësime profesionale. Ky divizion propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave për aftësimin profesional të papunëve dhe riaftësimin e të interesuarve për tregun e punës. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri i atyre që regjistron vazhdon të mbetet i lartë, por trajnimin e vetë sipas zyrtarëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Por profesori Satahiri thotë se në këtë kuadër nevojitet një bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ministria e Arsimit duhet të rritë format e ndryshme të specializimeve të niveleve mesme kuptimin e specializimit për mjeshtritë ndryshme automekanike, elektricist, për ujësialt e tjerë, që në këtë formë i absorban edhe tregu i Kosovë që ka nevoj, po fati është e më i madh që i absorban tregu evropian.
Si pas statistikave zyrtare për vitin 2013, shkala papunësis në vend arrin e 30%, kurse si pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësis në Kosovë kalon e mbi 50%. Ndryshën e vetë në tregun e punës në Kosovë hyn deri në 35.000 të rinë, ndërka që këtë treg absorbon nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Drejtoria e të ardhurave publike e Maqedonisë në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se ndërmarrjet publike janë borxhlind më të mëdhenj sa i përket pagesës së tatimeve. Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se një gjë e tillë ndodh për faktin se ndërmarrjet publike janë të stërmbushura me kuadër partiak dhe nuk menaxhohen siç duhet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Drejtoria e të hyrave publike në Maqedoni në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se në mesin e 10 borxhlinjeve më të mëdhenj, të cilët nuk kanë paguar tatime, janë të ndërmarrje publike e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë dhe radio-televizioni i Maqedonisë. Burgji i të cilave kompani është disa milion euro. Ekspertët e ekonomisë në këtë drejtim thonë se borxhet e pashlyera janë si rjedhoje mos menaxhimit të përgjithshëm të këtyre institucioneve, përkatësisht mbushjes me kuadër partiak siç ishte rasti me ndërmarrjen publike pyet e Maqedonisë, e cila vitin e kaluar ka punësuar disa mijëra qytetarë. Marja Petkova, ekspert e ekonomisë, thot se institucionet shtetërore mbushen me ushtar partiak, nga se në këtë mënyrë aktivistët partiak shpërblehen duke u punësuar në administratë. Udhëheqësit e këtyre institucioneve nuk veprojnë në bazë të obligimeve, por në bazë të direktivave nga ana e krerave shtetërorë. Andaj dhe jo rallëherë, ata detyrohen të shpenzojnë shumë më shumë nga mjetet të cilat disponojnë. Kjo bën që në fund ata të përfundojnë si borxhlinj të mëdhenj, thekson Maria Petkova, ekspert e ekonomisë. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert juridik, thotë se partizimi i institucioneve shtetërore vën në pikë pyetje dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.
Segmentet transition të aparatit shtetëror, në qoftë se janë të partizuar, që janë me të vërtetë edhe të politizuar, atëherë aty vjen pyetja, më thonë, mos realizimi të drejtave të njerëzit për para këtyre institucioneve, se është evidente se veprohet, dhe me thanë, baza partijake në politike.
Ndërkohë, duke komentuar kërkesën e fundit të Komisionit Evropian që qeveria të ndërprej me njëherë aksioni për transformimin e marrëdhënies së punës së vullnetarve në vendime të përhershme dhe përfundimisht të publikoj listën me numrat të sakt për të gjithë të punësuarit në administratë, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve nga Levizja Majtiste Solidariteti, thotë se qeveria edhe kësaj radhe nuk do të ndërprej me punësimet.
Vladata, në sekë slučaj, nema prej mnogu seriozno dhe gjithfati zabeleshkit e ostrana Evropska të unija.
Kjo qeveri edhe në këtë ras nuk do t'i marë seriozisht vërejtjet e bashkimit evropian. Në fakt përshka këtë situatës delikate në të cilat ndodhet vendi do të blokoj punësimet në organe shtetërore në minimum, vetëm sa për të krijuar përshtypje se ja po angazhohet në drejtim të plotësimit të rekomendimeve, por në fakt përmes mekanizmeve të ndryshëm do të synoj që sa më shumë veta të sistemoj në administratë, përkatësisht institucionet publike, sepse në këtë mënyrë ajo siguron votues, thot Zdravko Savevski. Për derisa Osman Kadriu, ekspert juridik, thot se punësimet që po bën qeveria në këtë periudhë janë në kundërshtim jo vetëm me vlerat demokratike, por edhe kundër ligjore.
Ne në këtë krizën politike kemi krizë juridike, kushtetuese, morale. Nuk është asë si lukje me arsyshme, jo vetë me arsyshme, po edhe juridikisht e qëndrueshme, lejueshme që të kjetë punësime, sidomos në këto sfera që punësohen, si që janë punësuar dhe i tash në baza partijake.
Tekson Osman Kadriu, ekspert juridik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.